Baik pemirsa, salam jumpa. Setelah kurang lebih 8 tahun melalui proses yang cukup alot, Indonesia akhirnya menandatangani perjanjian dengan 4 negara yang tergabung dalam European Free Trade Association atau EFTA, yaitu Swiss, Liechtenstein, kemudian Islandia, dan Norwegia. Dan perjanjian ini tertuang dalam dokumen bertajuk Indonesia EFTA Comprehensive Economic Partnership Agreement atau IECPA. Apa itu IECPA? Dalam dialog khusus kali ini kami akan membahas peluang dan tantangan Indonesia IECPA atau peluang dan tantangan Indonesia EFTA CEPA. Dan telah hadir di studio kami para narasumber yang pasti berkompeten untuk menjelaskan tentang hal tersebut, yaitu Ibu Nima De Ayu Martini, Direktur Perundingan Bilateral Ditjen Perundingan Perdagangan Internasional Kemendag atau Kementerian Perdagangan, dan Bapak Lutfi Mardiansyah, Chairman of Swiss CHAM Indonesia. Saya menyapa Ibu Ade dulu. Apa kabar Ibu?
Baik sekali, terima kasih Mbak.
Welcome to Makassar.
Thank you very much.
Ini udah berapa kali ke Makassar, Bu?
Tiga kali ya. Atau mungkin empat, saya lupa. Tapi yang saya ingat tiga.
Ada yang berkesan di Makassar dalam kunjungan-kunjungan sebelumnya?
Ada banget, makanannya.
Makanan apa yang disuka?
Saya paling suka pisang epe ya.
Oh, pisang epe.
Menurut saya pisang dari Makassar itu yang terbaik di Indonesia, yang kualitasnya. Terbaik. Ya, pisang kepoknya yang untuk epe itu.
Bisa nanti diekspor ke Swiss mungkin?
Oh iya, pasti kita bisa.
Baik, selamat datang. Terima kasih telah hadir. Dan apa kabar Pak Lutfi?
Baik, alhamdulillah.
Alhamdulillah baik. Pak Lutfi, udah berapa kali ke Makassar?
Wah, kalau hitung-hitung kan lebih dari 4. Ya.
Udah 4 kali.
Tapi tahun ini baru sekali ini.
Kapan terakhir ke Makassar sebelum tahun ini?
Tahun lalu. Agustus tahun lalu.
Ada perubahan di Makassar?
Iya. Banyak sekali.
Apa aja yang berhubungan dengan hal yang mungkin secara bisa diangkat dalam perjanjian EFTA ini?
Yang pasti saya lihat jumlah hotel lebih banyak dibanding sebelumnya.
Jumlah hotel lebih banyak.
Berarti kan perekonomian sini tumbuh dengan pesat.
Ah, memang tumbuh, Pak. Ya. Dan positif di atas nasional. Oke. Baik, terima kasih telah hadir juga Pak Lutfi. Baik, Bu Madam, bisa dijelaskan apa sih itu Indonesia European Free Trade Area Comprehensive Economic Partnership Agreement atau CEPA?
Jadi Indonesia EFTA-CEPA itu adalah sebuah perjanjian dagang di mana kedua pihak gitu ya, dalam hal ini 4 negara EFTA dengan Indonesia memberikan preferensi. Jadi mengistimewakan hubungan dagang di antara kedua. Caranya bagaimana? Dengan cara menurunkan tarif. Jadi Indonesia menurunkan tarif untuk 4 negara tersebut, 4 negara tersebut menurunkan tarif juga untuk kita. Kemudian dari segi jasa ya juga dibahas di sana, diatur bagaimana mempermudah perdagangan jasa, investasi juga diatur, dan juga ada salah satu yang penting mungkin bagi Indonesia adalah kerjasama.
Kerjasama.
Ya. Jadi istilahnya ini adalah sebuah perjanjian kedua negara untuk mengestimewakan satu sama lain.
Apa kelebihannya 4 negara itu?
Mengapa kita memilih 4 negara ini ya? Memang mereka kecil dari segi penduduk. Ya. Namun mereka adalah pintu masuk ke Eropa. Dan Eropa kita belum ada perjanjian sekarang. Kita sedang berjanji, melakukan perjanjian. Penduduk Eropa mungkin sekitar kombinasi semuanya itu 500 juta. Itu banyak loh. Itu banyak sekali, dan kita masuk melalui Swiss, masuk melalui misalnya Norway, nanti bisa masuk ke yang lain. Itu pertama. Yang kedua yang istimewa mereka, mereka negara maju ya. Jadi GDP mereka atau per kapita mereka itu tinggi, jadi dan negara kaya termasuk dari segi ekonomi, mereka kita harapkan berinvestasi di Indonesia.
Kalau jumlah 4 negara itu sendiri, Bu?
Tidak lebih dari 25 juta ya, 20 juta lah.
20-an juta dari 4 negara itu.
4 negara itu,
tapi
itu
kecil. GDP-nya
salah satu yang tertinggi Swiss, salah satu yang tertinggi di dunia.
Lalu kerjasama apa aja yang akan dijalin oleh Indonesia dan CEPA?
Untuk dalam chapter ya namanya ya, jadi kerjasama ini memiliki chapter atau bab-bab gitu ya. Salah satunya bab kerjasama yang kita telah identifikasi misalnya mengenai kerjasama di bidang maritim. Dan inilah di mana Sulawesi Selatan barangkali bisa ikut di dalamnya ya, karena penghasil perikanan yang cukup maju dan besar juga. Kemudian kerjasama mengenai pendidikan, mengenai pelatihan, dan tenaga kerja dan sebagainya. Ada beberapa.
Perjanjiannya sudah ditandatangani kan, tetapi kapan bisa mulai berlaku?
pertanyaan yang bagus ya. Kita tanda tangani tahun lalu, akhir tahun lalu, memang ada proses di kedua negara, di kedua pihak, bukan negara. Mereka juga melakukan sekarang di dalam negeri mereka untuk masuk ke parlemen, kita juga. Indonesia dalam hal ini pemerintah begitu telah menyampaikan kepada parlemen atau DPR. Jadi kita lagi menunggu kapan akan dibahas, biasanya akan ada rapat dengar pendapat dengan kedua pihak. Setelah itu kalau DPR merasa ini cukup bagus dan harus segera sehingga bisa mendapatkan manfaat, mereka biasanya akan menyampaikan kepada kita untuk bisa dibuat perpres. Jadi pemerintah
merasa ini cukup bagus dan ada manfaat, artinya Desember 2018 ditandatangani dan sekarang belum bisa dilaksanakan.
Belum.
Tadi katanya Bu Made kan masih menunggu. Dari DPR
ya, mungkin kita harus mempersiapkan beberapa hal. Ada SWOT study yang harus disampaikan, ada dukungan dari chamber ya, dari Kadin, Apindo, asosiasi yang akan mendapatkan manfaat atau yang mungkin dirugikan, siapa tahu, juga harus menyampaikan dukungan. Oleh karena itu DPR ingin melihat betul nggak ini didukung, walaupun pemerintah sudah, ini kan pemerintah dengan pemerintah melakukannya. Kalau memang betul, nanti ada tanya jawab di sana, dilihat kemudian apa manfaatnya, apa kerugiannya, kita sudah yakin barulah. Nah, berdasarkan undang-undang perdagangan itu 60 hari setelah pemerintah mengajukan kepada DPR, 60 hari kerja ya, itu DPR akan mengeluarkan sebuah keputusan. Apakah mau diundangkan melalui DPR atau diberikan mandat kepada pemerintah, dalam ini perpres oleh presiden gitu. Jadi ini memang mekanisme saja.
Mau pergantian anggota legislatif kan? Ini apakah nanti tidak lebih panjang lagi prosesnya?
Semoga tidak.
Semoga tidak.
Kami dari Kadin, kemudian dari pemerintah juga telah menghitung lah ya. Kira-kira kami sih bertarget ya Pak Lutfi, semoga bisa akhir tahun ini, paling enggak awal tahun depan, karena pihak empat negara EFTA ini juga sedang melakukan proses dan mereka juga memperkirakan akhir tahun. Jadi samalah kita.
Saya ke Pak Lutfi dulu sebentar sebelum kembali ke Bu Made. Ini sebagai juga salah satu praktisi pelaku usaha kan. Artinya harusnya dengan perjanjian ini bisa merasa diuntungkan atau bisa menjadi diuntungkan. Lalu apa yang dilakukan Pak Lutfi selaku pelaku usaha dan juga teman-teman yang lain ya untuk kalau bisa lebih cepat dong ini perjanjiannya dilaksanakan?
Iya. Ini satu hal yang memang menjadi perhatian kami juga ya. Karena pasar sudah dibuka oleh pemerintah. Sekarang tinggal kita ambil kesempatan ini ya. Tapi juga satu sisi bahwa kita juga harus tahu bahwa dengan dibukanya ini kita juga harus mempersiapkan pelaku bisnis sendiri, kemampuan untuk ekspor ke sana. Karena tidak serta-merta misalnya katakanlah diratifikasi kemudian kita berbondong-bondong melakukan ekspor ke sana. Partner di sana juga perlu kita ketahui. Kedua, juga kualitas atau standarnya apa yang harus dilakukan di sana. Itu yang harus kita lakukan juga. Jadi sebetulnya paralel pada saat pemerintah sedang menggodok dengan DPR, kami sendiri internal juga harus melakukan katakanlah sosialisasi, memastikan bahwa pengusaha kita juga siap untuk masuk ke sana gitu.
Jadi, Pak Lutfi, pengusaha kita sudah siap atau belum?
Kalau kita masih harus melihat lagi bahwa kedepannya itu yang jadi sasaran kita. Karena
sasaran yang mana Pak?
Karena gini, karena EFTA itu masih jadi non-traditional market kita. Kita masih belum melihat bahwa sekarang ini kita bisa serta-merta ke sana. Tapi dengan dibukanya ini, dan tadi kita juga dijelaskan oleh Kementerian Perdagangan bahwa itu bukan negara kecil. Ya, dari sudut size maupun populasinya kecil, tapi kemampuan ekonominya sangat besar. Dan mereka ternyata juga pelaku perdagangan dunia nomor 9 terbesar. Jadi jangan dianggap kecil gitu.
Nah, GDP-nya berapa? 25 ribu, 30 ribu ya per kapita Pak ya? GDP-nya.
Ada yang 25 ribu, ada yang 71 ribu.
Wow.
Liechtenstein itu luar biasa, satu negara kecil
terkaya
itu. Jadi kita harus lihat di sana dan daya beli mereka juga besar. Sehingga itu yang kita lihatkan. Nah, apakah yang sekarang kita siap? Ya harus siap karena pada saat kita sudah mau masuk ke sana kualitasnya harus di
harus siap dipastikan. Dan sudah siap beda loh Bu.
Ya betul.
Ya. Mungkin kalau boleh tambah
boleh,
silakan.
Silakan.
Oleh karena itu hari ini sebetulnya Mbak kita hadir ke Makassar untuk melihat kesiapan. Ya, kami berdialog dengan pelaku usaha yang hadir tadi sekitar undangan 100 tapi 125 saya rasa hadir tadi berbagai macam sektor di sana industri yang hadir maupun dari media, dari akademisi maupun pemerintah daerah. Karena sebetulnya dan beberapa pemerintah pusat juga yang ada di sini seperti misalnya custom ya atau bea cukai hadir juga kemudian karantina laut maupun pertanian hadir. Karena apa? Sebagaimana dibilang tadi ini peluang ya, tapi kalau nggak dimanfaatkan nggak ada artinya gitu kan. Nah, kita tadi melihat ada beberapa pertanyaan dari mereka memang sebagian dari peluang tersebut belum bisa dimanfaatkan karena kita belum siap. Nah, inilah kesiapan
belum
inilah
siap dari segi SDM-nya.
Dari segi standar, dari segi, contoh ya, tergantung industrinya sih. Kalau misalnya agriculture atau pertanian, jadi bagaimana sebetulnya negara-negara di EFTA itu tinggikan standarnya, kita mampu nggak? Jadi ada gap ternyata di sana. Jadi mereka menyampaikan, tolong pemerintah pusat dan daerah berkolaborasi, bagaimana caranya agar kita siap atau bahasa Inggrisnya comply, compliance terhadap standar-standar yang diminta oleh negara tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana kita menyelesaikan PR kita sehingga ekonomi atau produk kita atau jasa dan barang itu berdaya saing. Kalau misalnya aturannya sulit, katanya gitu tanda-tandanya tadi. Jadi kami juga refleksi dan memang ini salah satu yang pemerintah ingin lakukan, mempermudah ekspor, mempermudah usaha. Jadi nggak bisa bilang ini iya tanpa ini, nggak bisa. Harus paralel, perbaikan dia lakukan, kesiapan menuju sana, termasuk training dan kesiapan kualitas produk harus dilakukan. Untuk itu kami tidak lelah untuk melakukan sosialisasi ini untuk memberitahu. Kalau kami tidak datang ke daerah gitu dengan pelaku, mereka tidak tahu tidak itu, tahu, nanti hilang kesempatan tersebut.
Ibu, ini Makassar kan kota kedua ya, kota kedua atau provinsi kedua yang didatangin berkaitan dengan ini.
Oh, malahan pertama setelah Jakarta. Pertama sebenarnya di daerah.
Di daerah pertama setelah Jakarta. Kan Jakarta. Kenapa Makassar pertama?
Ya, siapa yang bisa jawab? Saya atau Pak Lutfi? Mungkin dua-duanya punya jawaban. Kalau kami, sebenarnya kami sepakat gitu sebelum sosialisasi ini mengidentifikasi yang potensi mana aja. Nomor satu dari kita itu Makassar, kita taruh.
Alasannya?
Alasannya karena satu adalah hub dari timur. Apalagi kami dengar sekarang pemerintah daerah dan pusat berkolaborasi menjadikan Makassar bisa langsung ekspor. Itu bagus sekali.
Direct export.
Jadi direct export itu penting ya, walaupun kecil sekarang tapi harus dibantu, harus didorong sehingga bisa besar. Ya kayak ayam dengan telur. Dengan telur lah ya, yang mana duluan. Jadi tadi kami juga dapat informasi kita ingin SEPA ini dimanfaatkan. Kita melihat peluang itu. Kemudian industri ada juga di daerah ini banyak ya, perikanan, rumput laut. Mutiara pun ada, kemudian coklat, kopi, kemudian itu kan komoditis ya. Yang non-komoditis pun, industri juga ada di sini. Jadi buat kami, itu potensi gitu.
Mungkin sebagai tambahan, kami tadi juga lihat data pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Selatan itu 7%. Itu di atas pertumbuhan ekonomi nasional.
Nomor 4 di Indonesia.
Nomor 4 di Indonesia. Jadi kan menandakan bahwa Sulawesi Selatan ini adalah satu potensi daerah yang harus kita ikut sertakan dalam perjanjian internasional ini, memanfaatkan perjanjian internasional ini. Jadi tadi kita bicara daya saing. Daya saing itu bukan hanya daya saing nasional, tapi daya saing daerah ini yang harus kita pacu. Itu yang kita lihat. Kemudian untuk pemerintah Swiss sendiri, pemerintah Swiss menempatkan konsul, honorary konsul di Makassar.
Di Makassar, betul.
Berarti Swiss melihat bahwa potensi Makassar ini sangat besar sekali. Tadi saya Bu Mandi sampaikan, kalau dari produk-produk yang diminati oleh target market di sana, EFTA tadi, Norway, Switzerland, Iceland itu, kebanyakan bisa disuplai dari Sulawesi Selatan.
Sulawesi Selatan.
Hanya tinggal sekarang kita dorong teman-teman di sini untuk memanfaatkan kesempatan ini, memperbesar lagi nilai ekspornya. Kalau tadi katakanlah masih terlalu kecil ya, kita lihat, tapi saya rasa sih dengan kita sama-sama kerja sana dan memperbaiki tadi yang diminta oleh teman-teman dari Sulawesi Selatan, rasanya Sulawesi Selatan bisa salah satu jadi mendorong ekspor terbesar, khususnya
produk,
ke negara tadi.
Produk apa saja yang paling potensial diekspor ke EFTA dari Sulawesi Selatan?
Oke, kita bicara dari yang komoditi sampai yang high tech. Kalau komoditi kita tahu di Sulawesi Selatan banyak kokoa, coklat. Itu sekarang beberapa perusahaan Swiss ada di sini sekarang. Nah, saya kira itu salah satu yang kita harus dorong lagi sehingga kemampuan ekspor kita, produk-produk ekspor kita bisa sana. Tapi itu kan hanya produk yang nilai tambahnya hanya kecil, hanya kita jual komoditas ya. Nah, sekarang kita bisa nggak melangkah ke sana? Nah, itu yang mungkin kita mintakan pemerintah Switzerland, katakanlah, untuk membantu dari hal kapasitas atau capability building-nya. Sehingga yang dijual ke sana bukan hanya komoditas, tapi nilai ada nilai tambahnya.
Bantuan seperti apa yang diharapkan?
Oke, seperti ini. Kita ekspor sana dalam bentuk komoditas, kemudian direekspor lagi ke Indonesia dalam bentuk consumer products. Nah, bisa nggak in between kita bisa sudah memastikan bahwa yang kita ekspor sana sudah jadi produk yang semi.
Jadi.
Nah, itu yang secara gampang supaya tidak complicated kita memahami ya. Pada saat kalau kita sudah punya kemampuan di sana, nilai ekspor kita akan naik.
Jadi nggak cuma ekspor bahan baku aja ya. Baik. Selain kokoa, apa lagi Pak potensial dari Sulsel?
Oke, kalau yang sophisticated, ekspor kita ke Indonesia, ekspor Indonesia ke negara-negara EFTA tadi ada machinery. Ya, kemudian IT juga ada. Nah, tinggal sekarang manfaatkan bisa nggak sampai kita bisa memperbesar.
Kalau melihat dari kapasitas yang sudah ada saat ini, apakah mampu?
Oke, ini kita harus positif yang lainnya, harus harus optimis. Hal-hal kecil yang sudah dilakukan oleh teman-teman kita sekarang ini, itu bisa kita perbesar lagi skalanya. Ambil contoh, mereka import spare part kecil, mereka ekspor hal-hal yang kecil misalnya untuk instrumen jam, instrumen piano dan sebagainya. Kalau kita lihat itu kan kecil dalam artian produknya, tapi kemampuan teknologinya sangat tinggi. Dan menurut mereka, engineer kita punya kemampuan di sana. Nah, itu yang tadi saya bilang. Sebenarnya tinggal memanfaatkan kemampuan-kemampuan seperti itu, kita perluas lagi. Jadi satu misalnya tadi FIT yang Ibu tadi singgung, vocational education training. Untuk engineering, itu masih banyak kita berikan kesempatan. Jadi saya nggak bisa bilang bahwa kita belum siap, tapi sudah ada. Tapi tinggal kita perbesar lagi skalanya.
Untuk menyesuaikan dengan standar yang diharapkan di sana.
Standar dan juga pasar yang di sana. Kita sudah ekspor, ada beberapa teman-teman kita di Jakarta yang ekspor itu tadi instrumen dan sebagainya untuk kepentingan industri jam tangan, industri piano, alat musik dan sebagainya itu kan besar. Kemudian lagi ada spare part yang diimport teman-teman kita, dibuat mesin di sini, diekspor lagi ke sana. Walaupun nilainya sekarang masih kecil, tapi itu kan nilai value ya. Bukan kita nggak jualan yang kecil-kecil. Indonesia tidak lagi dikenal sebagai pengekspor bahan sandang, apa segala, tapi lebih ke
teknologi.
Oke, lalu roadshow ini apakah hanya memperkenalkan tentang IECPA ini, ataukah setelah ini ada lagi kelanjutannya untuk membantu agar dari Sulawesi Selatan khususnya bisa cepat memenuhi standar dan bisa ada peningkatan-peningkatan yang dibutuhkan untuk diekspor ke sana?
Setuju.
Betul sekali. Jadi karena ini adalah kick off ya, setelah Jakarta ini yang pertama. Tadi kami memang sudah punya rencana. Kebetulan dari floor tadi juga mereka menyampaikan, Ibu Made, Pak Lutfi, kalau bisa ini bukan yang terakhir. Karena kadang-kadang kita seminar atau diseminasi selesai. Ini perjanjian berlaku selamanya. Jadi kesiapan dari daerah itu penting. Ini kita akan roadshow kemana-mana, namanya juga roadshow. Nah, tadi ada permintaan beberapa. Mereka salah satu yang disampaikan itu standar ya. Karena importer atau istilahnya consumer ya, konsumen dari Swiss, kemudian dari Norway itu sedikit demanding istilahnya. Jadi mereka karena negara maju, mereka mau barang yang bagus atau jasa yang terbaik, yang excellent, terkenal kan. Barang-barang Swiss itu bermerek, kualitas precise, kualitas, harga tuh nomor dua. Nah, dengan demikian artinya apa buat kita? Kita harus siap gitu kan. Nah, tadi mereka meminta setelah ini lebih fokus, misalnya pertama fishery dulu. Bagaimana sebetulnya Norway? Tadi saya kasih contoh Norwegia ya. Mereka penghasil produknya kalau lihat produk cuma dua kalau dari segi barang. Minyak karena dia menghasilkan di Laut Utara dan salmon, ikan salmon. Sementara kita punya ikan apa? Macam-macam.
Macam-macam ikan.
Ya, kalau misalnya contoh aja, ambil tuna. Tuna kita apakah sudah menjadi nomor satu di dunia? Belum. Belum pun, kita masih ada saingan Filipina, bahkan negara-negara yang lain. Jadi, maksud kami akan belajar, di sana akan melihat strateginya, pemasarannya, quality-nya, kemudian masuk ke market dunia, bagaimana. Nah, itu akan kita kayak adakan coaching. Itu satu. Kemudian matching juga. Kemudian tadi pertanyaan mengenai rempah-rempah. Ini penghasil, tadi salah satu bagus sekali, anak muda ya, eksporter yang sudah ekspor ke beberapa China, Vietnam, dan satu lagi di Asia lah, Malaysia. Tapi pasti saya yakin itu ekspornya bahan mentah. Kenapa tidak bahan yang semi jadi, if not jadi, kita kirim ke Swiss. Swiss itu perlu. Mereka industri makanannya, industri turismenya, ya punya sekolah turisme segala macam dari sana, trendsetter. Nah, tapi bagaimana caranya sehingga produk kita itu misalnya sustainable? Sekarang kan mulai nih orang didapatkannya dengan cara baik nggak? Kemudian ada tes dengan binatang segala macam, namanya sustainability standard. Nah, halal ini ada organisasi ya namanya SIPO yang kita akan kerjasama dan sudah sebetulnya. Bagaimana mereka itu memberikan informasi masuk ke pasar Swiss itu seperti apa. Okay. Kalau sudah masuk ke Swiss, produk-produk yang tadi disampaikan itu ya lada, segala macam itu ya. Tapi yang sudah di package, yang value-nya sudah meningkat. Boleh-boleh saja dong kita ekspor kebutuhan barang-barang yang hasil bumi. Namun yang value-nya tinggi, kualitasnya baik, sehingga pendapatan ini kan petani langsung gitu. Jadi kami memang berencana melakukan fase kedua dari sosialisasi yang lebih dalam lagi, yang lebih teknis lagi.
Kapan itu, Ibu?
Nah, ini lagi kita omongkan dulu ya. Setelah ini kita akan review.
Mau selesai.
Iya, betul, betul, betul sekali. Jadi kita akan bicara dengan, kita sudah bicara tadi dengan Pak Hadi ya, Pak Kadis. Bagaimana ini, apa saja yang diprioritaskan dulu. Kalau memang dirasa segera sebelum akhir tahun, bisa kok. Bisa kok kita siap untuk kembali lagi.
Sebelum akhir tahun ya?
Ya.
Sebelum akhir tahun di November, Desember?
Desember barangkali
November,
Desember bisa kok.
Lebih cepat lebih baik.
Lebih baik
kata
ya.
Pak JK.
Iya betul. Jadi istilahnya takes two to tango ya. Jadi kita siap, pelaku juga siap. Karena kadang-kadang juga pelaku kan juga okay, semangat, setelah itu semangatnya nggak boleh luntur. Bareng-bareng gitu. Jadi kadang-kadang target ya, dibuatin target juga bagus tuh. Targetnya berapa nih? Dengan adanya ini kita ningkat nggak ke negara-negara tersebut? Mungkin cara yang bagus juga tuh untuk memecut kita ya, saling cek gitu.
Yang capai target dapat reward gitu?
Rewardnya ya dapat untung ya dengan ekspor ya. Dan kita pun ya.
Mungkin saya bisa tambahkan sedikit. Saya nggak lihat kita harus buru-buru dalam artian tentuin kapan, mau akhir tahun atau karena yang penting adalah persiapan kita.
Karena tapi kalau perjanjiannya udah bisa dilaksanakan terus tidak siap kan buang waktu jadinya Pak.
Ya ini satu hal, tapi yang pasti bahwa pada saat kita melakukan second round ini ataupun kelanjutan dari pertemuan hari ini, memastikan bahwa apa yang diharapkan oleh teman-teman kita di daerah ini di Sulawesi Selatan memang bisa kita penuhin. Jangan sampai nanti kita membawa misi ke sini lagi yang nanti jawabannya sama seperti yang sekarang kita berikan gitu ya. Jadi kita pastikan bahwa memang nanti misalnya kita mau bikin business matching seperti tadi Bu Made bilang, pelakunya memang di sana sudah siap bahwa nanti tahu bahwa produk-produk yang dari Indonesia bisa diterima.
Diterima di sana.
Seperti tadi misalnya teman-teman yang ekspor lada pada saat ketemu sama importer di sana yang kita bawa ke sini, mereka akan lihat loh ini belum sesuai.
Belum sesuai.
Nah, akhirnya seperti mentah lagi gitu. Jadi kita harus pastikan
ya.
Sehingga dialog ini langsung kita sebut business matching tadi. Langsung okay, berapa kemampuan kamu mau ekspor, kualitasnya seperti ini, volumenya seperti ini, harganya berapa? Mungkin langsung terjadi gitu. Itu yang kita mau pastikan. Kalau enggak, saya yakin pengusaha mau datang lagi acara seperti ini akan merasa loh kok gini lagi jawabannya sama.
Sama aja.
Ya, kontaknya sama juga gitu, macam. Jadi kita lebih baik persiapan dengan baik. Saya kira 2-3 bulan ke depan sih harusnya bisa.
Bagaimana dengan perdagangan jasa? Peluang apa yang didapatkan Indonesia khususnya Sulawesi Selatan untuk perdagangan jasa?
Sebetulnya ya ini bidang perdagangan yang perlu kita garap lebih baik ya. Kadang-kadang kita kalau ngomongin dagang atau ekspor import ngomonginnya barang aja. Padahal jasa ini juga perdagangan. Dan semakin maju sebuah negara biasanya jasa itu semakin meningkat. Nah ini yang terjadi di dunia. Nah Indonesia bagaimana? Tentu saja kita ekspor jasa, tentu saja kita menghasilkan jasa. Namun kadang-kadang pencatatannya ini agak sedikit apa ya, tidak seperti barang. Karena kalau barang ketahuan ya,
ukurannya ada ya,
dolarnya sekian gitu. Namun saya mau ambil contoh aja jasa turisme, turisme. Jadi Sulawesi Selatan memiliki potensi yang luar biasa untuk turisme. Sekarang tadi Pak Lutfi barusan cerita hotel-hotel semakin banyak. Apakah sudah meng-cater untuk turis asing? Apakah sudah meng-cater turis dari Eropa? Nah ini juga mesti kita perbaiki. Karena turis asing itu kan ya lokal juga ya, ingin kenyamanan, infrastrukturnya jelas. Saya sudah lihat sekarang airportnya sudah bagus, sudah mulai diperbaikan, jalan-jalan juga, hotel-hotel bintang 5 semakin banyak, artinya standar ya. Mereka kan demanding seperti saya bilang tadi. Nah ini hanya salah satu ya, salah satu. Jadi betul kita mesti dan bagaimana caranya. Nah, di dalam perjanjian ini diatur adalah aturan-aturan ya. Jadi tidak boleh diskriminasi. Hmm. Kemudian kalau jasa ya aturannya misalnya data, tapi di lebih pada pusat barangkali ya, jalan atau tidak, lancar atau tidak, seperti itu. Jadi saya rasa ini juga salah satu yang bisa menjadi kekuatan ekonomi. Itu salah satu contoh. Contoh kedua kalau boleh saya masih ungkapkan, misalnya tenaga kerja. Memang di negara Eropa yang namanya tenaga kerja dari luar itu mereka punya secara tradisional aturan yang sangat ketat untuk masuk ke sana. Jadi kalau tidak ada kualifikasi, istilahnya susah. Gitu lah ya. Apalagi kalau skill, boleh. Apalagi skillnya misalnya teknologi, engineer yang mereka tidak punya, kerja di engineering, kerja di, kalau di Norway misalnya, banyak sebenarnya orang Indonesia yang paham ya, atau cukup cakap gitu untuk kerja di rig gitu ya, minyak gitu ya, engineer gitu ya. Tapi kadang-kadang ada yang penyelam, untuk menyelam di rig itu, tapi mereka tidak punya standarnya atau sertifikatnya. Nah, hal-hal seperti ini dikerjasamakan dan kita harus bisa. Karena sebetulnya dari tenaga kerja bukan merekanya strik karena nggak bisa, tapi harus punya kualifikasi. Memang ada persyaratan diutamakan dalam negeri, kita juga begitu sih. Jadi, namun artinya dari segi akses itu dulu ya, dalam peraturan ini, dalam perjanjian dagang ini diatur akses yang lebih terbuka untuk tenaga kerja kedua. Apakah bisa, berapa misalnya kuota, bukan seperti itu. Terbuka namun persyaratannya ada, sama seperti kita.
Masalahnya engineer kita yang kemudian diterima di sana dan memenuhi standar, akhirnya pindah warga negara. Saya rasa Pak Lusmi pasti juga pernah mengetahui dan menghadapi yang seperti itu.
Persoalannya kan lagi-lagi remunerasi. Jadi kalau kita bisa memberikan yang kompetitif, rasanya mereka mau.
Perbandingannya tinggi, jauh banget sih Pak ya. Dari GDP aja jauh banget.
Tapi nggak selalu harus seperti itu kan. Jadi masih bisa sepanjang kita menghargai kualitas dan hasil kerja mereka, ya mereka akan pasti mau.
Artinya standar ditingkatkan, bekerja di sana tanpa perlu ganti warga negara kan. Harusnya seperti itu yang diharapkan.
Harusnya, betul.
Pilihan lah itu.
Pilihannya mereka ya. Manfaat apa saja sih yang kita dapatkan dengan perjanjian ini? Yang didapatkan Indonesia.
Sebagaimana disampaikan tadi kan ada beberapa ya, barang gitu. Kalau barang sih jelas ya, tarifnya udah turun di sana, kita punya kesempatan lebih baik, kita lah ekspor ya. Terus ada ribuan lah tarif yang di sana yang diturunkan gitu. Itu pertama. Dari segi jasa juga tadi saya sampaikan ya, selain jasa ada konstruksi, sebetulnya kita sudah maju ya. Desain, konstruksi, dan kita bisa, kan kita punya perusahaan-perusahaan konstruksi, Wika, Wijaya Karya, kemudian apalagi yang itu sudah mengglobal. Dan itu bisa juga ikut bidding di sana dan sebagainya, terbuka. Kemudian dari segi yang lain yang tak kalah penting, ini salah satu yang kita inginkan ada multiplier effect-nya adalah investasi. Jadi barang satu hal, jasa hal lain, tapi investasi. Karena kalau mereka melihat Indonesia dengan penduduk yang tinggi ya, banyak ya, 265 juta, itu sebetulnya lukratif ya dari segi investasi buat mereka. Mereka akan melihat buka di sini, invest di sini, jual di sini. Namun pada saat sama bisa jual ke tempat lain. Tapi kan investasi bukannya, kita nggak bisa maksakan orang investasi, hey datang ke sini buka pabrik, nggak bisa, karena itu kan swasta, uang-uang mereka. Namun yang pemerintah lakukan adalah memfasilitasi dan meregulasi. Jadi jangan over tapi regulasinya, tapi yang pas, yang sesuai, sehingga bersaing. Misalnya negara A melakukan regulasi ini, kita regulasinya tambah 5, mereka 1. Bersaing enggak? Enggak. Nah, hal-hal semacam ini yang perlu kita perhatikan. Karena sebetulnya esensi dari perjanjian dagang itu adalah meningkatkan daya saing, membuat kita melakukan reform juga di dalam negeri kita. Karena perjanjian ini mengikat kita, wah, kita diminta untuk ini. Bagus enggak? Memang bagus. Karena negara lain juga melakukannya, kita nggak mau kalah gitu kan. Ini kan persaingan semuanya sebetulnya. Nah, hal-hal itulah yang sebetulnya, tapi bukan jaminan ya langsung dengan adanya ini langsung, enggak juga. Kita harus kerja untuk membuat iklim di Indonesia juga lebih baik sehingga mereka di sini. Karena dari segi pasar, udah nggak ada kalah deh di ASEAN, kita nomor satu dari segi pasar. Namun jangan sampai hanya menjadi pasar.
Pemprov Sulsel kan sudah mulai memangkas birokrasi, jadi lebih menyederhanakan. Kemudian bandara dibangun ini target 2021 sudah jadi bandara internasional. Memang sih untuk sementara nanti akan negara Asia aja. Tetapi dengan adanya perjanjian ini, apakah memungkinkan bahwa nanti ada direct flight juga dari negara-negara EFTA ke Sulawesi Selatan?
Ya, kenapa enggak?
Pasti. Kalau melihat peluang setelah roadshow ini bagaimana?
Oke, tadi kalau kita bicara pengunjung ke turis. Ya termasuk turis atau bisnismen. Ya, kalau di sini nanti memang dijadikan tempat destinasi bisnis atau hub atau destinasi turisme atau tempat-tempat kayak misalnya ke Wakatobi lewat Makassar dulu dan sebagainya, rasanya turis-turis dari Eropa atau dari negara kita ini lebih cenderung langsung. dia langsung ke sini. Ya, seperti direct flight ke Bali dan sebagainya kan itu.
Setuju. Saya setuju.
Nah, tadi mungkin saya nambahkan sedikit mengenai manfaat Bu yang sebelum kita ke sana, karena saya lihat juga manfaatnya adalah bahwa Indonesia bisa jadi tempat pasokan untuk supply chain. Bisa bayangkan gini, satu perusahaan merek terkenal di dunia misalnya, dia instead of dia harus produksi di negara Eropa, dia kan bisa bikin di Indonesia. Dengan adanya SEPA ini, pasti kan tarifnya akan lebih rendah. Jadi dia akan ekspor ke negara-negara yang mana Indonesia sudah melakukan SEPA. Berarti kan lebih mudah buat mereka. Jadi kalau kita lihat, kita baru 17, rasanya kita harus punya PR yang lebih panjang lagi. Ya. Karena semakin banyak kita menandatangani perjanjian ini, semakin mudah, semakin mudah Indonesia menjadi tempat supply barang-barang yang worldwide ke negara-negara lain.
Tentu harus siap juga kan?
Aja tuh, makanya. Semuanya harus standar, harus siap. Tapi pasti yang pasti mudah adalah bahwa produksi di Indonesia bisa diekspor ke negara-negara Eropa dengan tarif yang sama, mungkin nol misalnya gitu. Sehingga kan lebih bagus produksi ini daripada produksi di negara lain yang kalau dia ke ekspor ke negara tersebut, tarifnya masih ada.
Masih ada.
Jadi ini yang kita manfaatkan SEPA ini gitu. Jadi jangan sampai setelah 5 tahun nggak ada hasilnya, padahal sebetulnya kemampuan kita untuk memproduksi untuk supply, jadi supply chain saya mereka ya. Ambil contoh tadi di Thailand itu, mereka produksi clock sama watches untuk supply ke Switzerland. Sekarang bedanya apa? Kemampuan kita pasti lebih tinggi. Nah, kenapa nggak kita jadikan Indonesia jadi supply chain-nya mereka gitu.
Sebelum iya siapa ini, dari Indonesia, barang-barang yang diekspor ke negara-negara EFTA apakah sudah ada?
Sudah.
Apa
sudah
aja
ada.
Tuh?
Sudah ada. Oh, kita punya, oke. Kalau dengan Swiss, perjanjian apa namanya, ekspor kita sama Swiss itu lebih banyak mengandalkan logam mulia.
Oh, logam mulia.
Emas itu segitu di atas 2 juta dolar.
Oke.
Tapi kalau kita keluarkan itu ya memang sangat kecil. Paling sekitar 400. Gitu ya. Itu yang saya bisa ambil. Banyak di situ ada garment, ada footwear, ada ban. Juga ban, ada komoditi juga, misalnya kokoa dan sebagainya.
Yang sudah diekspor ke sana juga, apakah nanti akan kena penurunan tarif juga?
Iya,
semua.
Betul.
Artinya harus bisa lebih banyak dong kita ekspor.
Betul,
ya.
Betul.
Justru itu, sekarang aja tanpa tarifnya turun gitu ya, Mbak Ingrid, barang kita masuk lah ya. Apalagi kalau tarifnya di sana diturunkan, jadi secara kalkulasi ekonomi aja udah jadi kita malahan lebih barang kita lebih murah kalau masuk ke sana. Harapannya kan mereka import lebih banyak karena barangnya yang sama kualitas lebih murah.
Betul. Lebih murah.
Jadi
ada studi yang kami lakukan itu untuk Indonesia ekspor ke sana dengan adanya SEPA ini bisa saving kira-kira sekitar potensial saving ya. Sekitar 7-8 juta dolar.
7-8 juta dolar.
Dari penurunan tarif itu tadi.
Itu perhitungan yang udah diekspor ke sana.
Iya. Untuk item yang sudah kita ekspor.
Belum yang nanti.
Belum yang nanti. Yang nanti juga sempat dihitung tidak, Pak?
Belum.
Potensinya.
Belum, kita belum hitung.
Belum sempat
hitung
ya. Artinya harus bisa lebih banyak dong ya.
Pasti.
Oke. Sektor-sektor apa saja yang kira-kira bisa mendapatkan investasi dari SEPA?
Dari EFTA.
EFTA, sorry, dari EFTA ya.
Kalau Switzerland tuh pengennya masuk Indonesia untuk yang teknologi high-tech.
High-tech-nya.
Iya, itu udah pasti mereka nggak akan masuk ke tempat. Dan kita juga yang mau manfaatkan kemampuan mereka, kan uang mereka banyak ya.
Apakah karena tenaga kerja di sini yang lebih murah? Ataukah ada sebab lain?
Kalau
selain
lihat,
perjanjian
ya,
ini?
Pasti tenaga kerja di Indonesia atau di negara ASEAN lainnya kan memang relatif lebih rendah dibanding tenaga kerja di Eropa dan sebagainya, itu sudah pasti.
Oke.
Ya, itu yang kompetitif kita di sana.
Sektor lain yang mungkin bisa ke Sulawesi Selatan?
Maritim.
Maritim.
Industri maritim.
Ya. Perikanan.
Perikanan dan sebagainya.
Kira-kira yang sudah dibidik, yang mana ya?
Kalau mereka sih kan gini, ketika kita berunding mereka menyampaikanlah ketertarikan mereka. Negara Iceland contoh ya, mereka tertarik untuk energi.
Oh, okay. Jadi geothermal. Energi panas bumi.
Geothermal. Energi.
Indonesia dari segi potensi luar biasa, mm-hmm. tapi kan belum ada investasi. Yeah. Kenapa? Ya kata mereka beberapa regulatory, mm-hmm. jadi regulationnya segala macam. Nah, tapi mereka menyatakan mm-hmm. mereka sangat tertarik. Ya, saya apakah di sini ada? Nah itu kita harus lihat ya. Mm-hmm. Di tempat-tempat lain ada. Jadi tadi Bapak juga udah bilang ya, mining juga mereka tertarik kok mm-hmm. Untuk masuk sini. Mm-hmm. Kemudian gas gitu atau dari Norway terutama ya. Kemudian elektrik. Jadi energi sih, mereka banyak tertarik energi, water supply juga, kemudian agriculture, fishery tadi sudah disampaikan, mereka juga tertarik.
Energi. Ya saya kebayang, nggak tahu Bu Made mungkin, kalau salmon bisa diproduksi di laut kita kan, kenapa nggak? Penangkaran.
Di Makassar ada ikan yang enak loh, ikan kudu-kudu namanya.
Ikan kudu-kudu.
Kira-kira terpikir nggak?
Gitu ya.
Yang kotak itu.
Bisa jadi.
Jadi gini, ini menarik ya soal perikanan ya. Mereka kan tidak punya ikan tropis ya, tropical fish ya. Artinya, tapi mereka kan tidak tahu karena tidak menghasilkan dan tidak dapat. Saya yakin, ikan kudu-kudu saya udah pernah tuh yang gede,
kotak di
otak gitu ya. Kalau mereka tahu itu dan rasakan, pasti suka. Nah sekarang, tadi salah satu peserta, pembicara juga bilang, mereka punya barang, kita punya barangnya, tapi sampai nggak ke sana, kemudian logistiknya, ada berdaya saing enggak, kemudian keberlanjutannya. Selalu kan begitu jawabannya. Dari segi mereka suka atau enggak, saya sih bisa bilang mereka suka. Nah itu tantangannya itu. Jadi kalau pertanyaan adalah apakah ikan itu potensi untuk masuk, sangat potensi. Jadi sekarang tinggal promosinya. Sama seperti yang tadi saya jelaskan, ikan salmon itu dulu di Jepang ya, tidak seterkenal sekarang untuk sashimi. Negara Norway punya strategi, dia langsung tahun 80-an datang ke seluruh restoran-restoran di Jepang dikasih insentif untuk promosi. Begitu oleh pemerintah, mereka mengeluarkan ratusan juta dolar. Lihat hasilnya sekarang, 20 tahun kemudian seluruh dunia akhirnya industri mereka pun hidup. Nah ini kita bisa contoh, kalau memang mau membawa ikan tuna atau kudu-kudu ya tadi namanya, bisa saja. Tapi harus ada strategi, harus ada target, harus ada budget juga untuk melakukan promosi tersebut. Jadi selalu seperti itu.
Kita punya salah satu anggota Swiss Champ itu ada perusahaan Swiss yang ekspor ikan tilapia.
Oh iya,
tilapia.
Ikan tilapia.
Ikan nila sebetulnya.
Nila.
Tapi yang
danau ya?
Iya, ikan danau.
Okay.
Itu menurut mereka the best tilapia worldwide itu dari Indonesia.
Ikan air tawar.
Ikan air tawar.
Rasanya paling enak ya, paling saya enak dengar mereka. Betul. Lebih baik dari beberapa negara pesaing yang lain gitu.
Tapi ngomong-ngomong, kelebihannya pasti banyak dari kerjasama ini. Adakah ancaman atau tantangan yang perlu juga kita waspadai dari kemitraan ini?
Tentu saja.
Apa saja?
Ada dari pengalaman ya. Dari pengalaman kita punya ASEAN China FTA, mungkin contoh yang baik yang kami ingin sampaikan kepada publik gitu, karena kita harus memanage ekspektasi kita juga lah, harapan kita jangan terlalu tinggi, ternyata kalau enggak kecewa. Nah,
jatuhnya sakit
gitu kata pepatah. Nah, inilah sebetulnya salah satu tugas pemerintah. Dari setiap perjanjian dagang itu, karena sifatnya meliberalisasi. Kalau misalnya pemirsa tidak suka kata meliberalisasi, membuat merendahkan tarif dan membuat terbukalah ekonominya, pasti ada pemenang, namanya winners dan losers atau yang kalah gitu ya. Biasanya yang menang ini biasanya lebih banyak ya, diam dah, orang untung diam aja. Tapi yang rugi pasti akan bicara. Tidak apa-apa, kita harus mendengarkan yang rugi ini, kita harus mencari mitigasi, program mitigasi dari yang losers ini. Akhirnya petani A dengan adanya EFTA ini tiba-tiba misalnya, atau dengan petani mungkin coklat ya, coklatnya tiba-tiba membanjiri gitu ya, membanjiri kalau bahasanya quote unquote, membanjiri pasar Indonesia. Kami ada mekanisme untuk mengenakan tarif trade remedies namanya. Jadi di stop sementara dan sebagainya. Kedua itu satu, tapi itu legal ya. Kedua, bagaimana cara membantu petani coklat yang dulunya dia menjual kokoanya, sekarang tidak. Misalnya ini contoh saja, bukan ini ya, biar relevan saja. Inilah program-program dari pemerintah, pertanian, perdagangan, UKM, semua harus membantu. Karena sebetulnya bukannya negatif ya, tapi ini adalah proses ekonomi di dunia. Ketika ekonomi di dunia atau di suatu negara itu semakin efisien, atau berdaya saing, beberapa barang yang mereka produksi tapi tidak menguntungkan, mereka sebenarnya lepaskan. Mereka fokus ke produk, jasa, barang yang mereka excellence atau berdaya saing. Sehingga di sanalah competitive advantage namanya ya, lebih baik kita kerja 6 jam di sini, 6 jam di sini, tapi value-nya lebih banyak di sini. Yang ini nggak usah deh, yang ini aja. Sehingga kita bisa penuhi dalam negeri, uangnya bisa kita pakai untuk kesehatan, pendidikan, pangan, wisata, dan lain-lain. Secara teori ya ini, jadi seperti itu. Namun karena ini adalah aktor ekonomi, ya, pemerintah harus perhatikan. Nah, inilah program-program yang sebetulnya dibuat oleh pemerintah di semua negara dalam menghadapi free trade agreement atau SEPA.
Ini kan perjanjian antara dua belah pihak. Artinya bukan cuma kita yang ekspor aja yang lebih bebas, tetapi mereka, impor dari mereka pun akan lebih bebas. Tadi kan dikatakan Ibu Made bahwa kalau ternyata impor mereka yang ekspor ke kita dan melebihi kapasitasnya, itu ada tarif yang ditetapkan. Bagaimana dengan tenaga kerja? Apakah juga akan bebas juga?
Sebetulnya di dalam perjanjian ini tenaga kerja bebas, bukan begitu kan? Gini, bebas untuk akses, kita tidak membuat mereka atau mendiskriminasi. Jadi ini nggak boleh, ini boleh nggak begitu. Namun kan persyaratannya sudah ada ya. Untuk tenaga kerja di Indonesia, kita punya undang-undang tenaga kerja yang baru ya. Hanya level tertentu yang boleh, misalnya HRD harus orang Indonesia. Mereka ngikutin. Jadi dari segi apa ya, dari segi ketakutan bahwa akan ada tenaga kerja sini, sebetulnya tidak juga sih. Tidak harus seperti itu, karena sudah ada aturan yang sebelum peraturan ini ada, sebelum perjanjian ini ada, sudah ada peraturan tersebut. Gitu. Namun yang ada adalah ada akses, namun ada batasan-batasan. Jadi tidak mungkin aksesnya itu terbuka. Karena tenaga kerja di mana-mana tuh sensitif, di seluruh negara di dunia gitu. Jadi saya sih merasa kecuali memang perusahaan atau sektor tersebut memang membutuhkan untuk suatu syarat atau saat tertentu. 6 bulan diperlukan untuk proyek, kemudian ada pelatihan dari engineering, mereka datang misalnya setahun, dua tahun, boleh-boleh saja.
Yang penting nggak betah.
Kalau betah boleh saja.
Yang terjadi biasa 6 bulan tapi jadi 6 tahun, karena betah.
Betah. Tapi kebetulan negara-negara EFTA tadi kan penduduknya memang nggak banyak ya. Jadi kemungkinan ada membanjiri tenaga kerja di Indonesia sih enggak. Saya kata dari situ.
Kecuali mungkin tenaga ahli ya Pak.
Dan bahkan mungkin kita dapat NPTS.
Mereka justru takut kalau tenaga kerja kita yang membanjiri mereka.
Karena kita lebih banyak.
Iya lebih banyak, betul.
Produk mereka sendiri yang sudah masuk ke Indonesia itu diantaranya apa saja Bu?
Bapak yang tahu yang Swiss banyak sekali mesin ya Pak. Wow.
Kita nggak boleh nyebut nama merek ya.
Nggak boleh merek, Pak. Nanti saya denda,
beberapa perusahaan-perusahaan besar Swiss ada di sini. Dia mau produksi fast moving consumer goods. Ya, ada salah satunya. Kemudian juga dia punya produk-produk yang untuk supplier ke fast moving consumer goods tadi. Flavoringnya, fragrance dan sebagainya. Semua produk yang kita pakai, sabun mandi, minuman, itu semua ada. Disupply oleh dua perusahaan Swiss yang cukup besar, yang secara worldwide juga cukup besar mereka. Kemudian kita bicara juga mesin tadi.
Mesin-mesin
yang tadi saya cerita bahwa ada perusahaan Indonesia yang import spare part, kemudian dijadikan mesin di sini. Nah, mesin buat bikin spare partnya dan assembly itu semua import dari Switzerland. Jadi ada
komoditas,
komoditas itu dari yang kita import itu justru sudah semi finish good dari sana, di sini diolah lagi ya, untuk fast moving consumer good tadi yang sehari-hari kita minum, sehari-hari kita makan segala macam itu.
Obat-obatan juga.
Dan kemudian Swiss, ada dua perusahaan Swiss pharmaceutical yang besar ada di Indonesia juga.
Itu menguasai pangsa pasar Indonesia berapa besar itu Pak?
Kita trade kalau obat kita kecil sekali kok.
Kalau obat kecil.
Sebetulnya ekspor kita apa economic relationship antara Indonesia sama EFTA itu saya kira nggak lebih dari 10% dari total.
Ekonomi fragrance kayaknya Pak ya. Kayak bangga gitu pakai sabun dari Swiss gitu kan.
Selera itu.
Coklat juga banyak rumah kita juga.
Coklat dari Indonesia sendiri yang ke sana kemudian diolah kembali ke sini?
Ya ada kokoa tadi ya. Tapi yang saya tadi bilang kita harusnya kirimnya lebih di atas
sudah jadi aja ya.
Karena kalau enggak ya tetap aja kita cuma kirim
bahan baku.
Tapi sudah mulai ya.
Sudah mulai sekarang.
Sudah mulai banyak perusahaan-perusahaan coklat sekarang, bukan lagi ekspor kokoa, tapi perusahaan coklat yang produksi untuk dalam negeri dulu. Sebelum mereka ekspor. Sudah ada yang ekspor, tapi dalam negeri dulu karena sekarang dengan consumer market yang semakin berkembang gitu ya, dan coklat itu kan sehat juga ya, asal tidak terlalu manis ya, apalagi dark coklat. Itu terbukti kan sehat. itu sekarang dikonsumsi. Ada beberapa merek dalam negeri yang saya sendiri pribadi suka konsum dan bagus kualitasnya, luar biasa. Ini artinya apa? Kita butuh loh kokoa justru juga gitu. Dan kami sih dari Kementerian Perdagangan, kalau kami ke luar negeri gitu memberikan oleh-oleh atau gift, biasa kami berikan produk Indonesia. Walaupun kita ke Swiss gitu, mereka penghasil coklat, kami sering bawa coklat Indonesia untuk menunjukkan. Mereka kadang-kadang terkejut. Kita bilang, jangan terkejut, justru coklat Anda itu asalnya dari kita. Dan mereka tahu, mereka blend kok. Salah satu yang terbaik dari Sulawesi Selatan, blendnya itu.
Mereka nggak punya pohon coklat.
Iya, saya baru mau tanya, mereka punya pohon coklat kan?
Tapi punya coklat.
Punya coklat.
Tapi
mereka punya
coklat. Kokoa tidak punya, tapi
itu yang
dari luar sebenarnya itu bahan bakunya.
Iya, betul.
Itu kekuatan brand.
Dia bisa begitu ahli mengolah coklat ya.
Karena gini, apalagi Swiss ya, mungkin Pak Lutfi yang memang you know ahlinya gitu ya, tapi mereka itu fokus kepada kualitas, presisi kualitas, betul ya Pak Lutfi, brand. Jadi nggak menghasilkan banyak, tapi nilainya gitu. Jadi kalau ingat Swiss, dunia, juara dunia lah dari kualitas. Jadi itulah hal-hal work ethic, etika kerja dan etika industri yang perlu dipelajari oleh Indonesia seperti itu. Tidak harus banyak quantity, mendingan sedikit kualitas, harganya tinggi.
Ya, kan, mungkin Pak Lutfi mau berbagi kenapa mereka bisa begitu berkualitas ya, artinya menghasilkan sesuatu yang begitu berkualitas. Adakah yang dipelajari Pak Lutfi di sana?
Yang saya bisa share satu hal, inovasi. Mereka selalu berpikir untuk melakukan inovasi. Karena mereka
seperti apa?
Pertama, kreativitas ya misalnya. Dia sudah menciptakan satu ini, sekarang dia akan menciptakan lagi lebih lain, segala macam. Ya tadi saya bilang, ikan yang tadi saya sebut di Lapia itu tadi, itu ada seorang Switzerland datang 20 tahun yang lalu. Dia ke Kedung Ombo, ke daerah Jogja itu. Kemudian dia menanam atau membudayakan ikan itu. Kemudian setelah dia lihat bahwa ada potensi besar, dia pindah ke mana, ke Danau Toba. Dengan perpikiran dia selalu inovasi, dia bisa mengembangkan ini sampai akhirnya bisa ekspor. Tadinya itu perusahaan pribadi, nama orang aja gitu. Sekarang bisa jadi perusahaan-perusahaan mendunia dan segala macam. Berarti kemampuan dia untuk berinovasi itu, bukan kita nggak bicara teknologi aja ya. Teknologi satu, tapi inovasi adalah mengembangkan terus teknologi-teknologi yang mereka kembangkan gitu.
Lalu apa peran Kementerian Perdagangan dalam hal ini supaya pelaku usaha kita tuh juga bisa seperti pelaku usaha di Swiss, selalu mau berinovasi?
Kalau kami sih percaya ya, bahwa aktor dagang itu bukan satu lah ya. Jadi banyak ya stakeholders-nya atau pelaku yang turut serta. Kami, Kementerian Perdagangan kan garda terdepan untuk aturan gitu ya. Aturan ekspor, aturan import, kemudian promosi ekspor, kemudian memfasilitasi ekspor, dan berunding. Nah itu. Namun di belakangnya, produk-produknya kan banyak ya. Ada beberapa kementerian yang kami selalu ajak kerjasama, perindustrian industri, departemen atau kementerian perindustrian, pertanian, perikanan, kemudian forestry, kehutanan. Itu yang memiliki produk-produk yang kita ajak, hey, pasarnya sudah terbuka, barangnya kita harus tingkatkan daya saingnya, inovasi juga perlu, betul, backcraft juga untuk jasa ya, badan ekonomi kreatif kan ada sektor-sektornya tuh, game gitu kan, sekarang kita sudah cukup maju ya untuk konten dari teknologi. Jadi kalau dari segi kami produknya sendiri tidak punya, namun meregulate dan membalance lah ya, jadi ada policy lah di sana dan bernegosiasi gitu. Jadi kuncinya sebetulnya koordinasi ya, koordinasi antar pemerintah dengan swasta juga, Kadin, Apindo, asosiasi pusat daerah begitu. Jadi itu luar biasa kekuatannya. Tanpa itu akhirnya parsial dan akhirnya hasilnya tidak maksimal.
Dari kerjasama itu apakah kemudian diukur lagi dari kerjasama itu ada peningkatan atau tidak? Soalnya kadang-kadang kan kementerian hanya bikin acara karena agendanya atau jadwalnya. Kelanjutannya seperti apa? Hasilnya seperti apa? Apakah itu diukur juga?
Ya. Insya Allah yang kita lakukan ini berkelanjutan ya, karena begini, ini bukan sosialisasi biasa. Kalau sosialisasi biasa kan biasanya, bagaimana kita ekspor titik. Tapi ini ada perundingan yang mengikat, yang berlaku selamanya dan dimanfaatkan. Nah, kalau kami di dalam melakukan sosialisasi itu, kemudian untuk perjanjian ini sendiri ya Mbak Ingrid, yep, itu ada periode untuk review. Mm-hmm. Jadi kita lihat utilisasi namanya, mm-hmm, penggunaan. Nanti dihitung dari apa, salah satunya SKA ya Pak ya. Misalnya Sulawesi Selatan ternyata nggak menggunakan dengan baik perjanjian. Kita bisa lihat dari mana, dari SKA-nya. Mm-hmm. Nanti kita ke Kadis, tolong ditingkatkan. Oh berarti ada sesuatu yang tidak benar nih, perbaikin. Sosialisasi lebih banyak, genjot lagi ekspor. Mm-hmm. Misalnya itu salah satu. Mm-hmm. Kemudian investasi, kita kan mau target sesuatu. Yeah. Ada nggak investasi ke sini? Ternyata nggak. Wah ini kenapa? Kita ngobrol. Mm-hmm. Ternyata ada aturan, ada isu listrik, ada isu dan sebagainya. Banyak lah ya.
Listrik kita surplus kan 5.500 megawatt
di sini. Oh bagus. Tapi kan tidak semua daerah ya bisa surplus ya.
Khusus yang untuk Sulawesi Selatan sendiri malah ini surplus. Dengan kelebihan-kelebihan yang ada, apa langkah dan strategi dari Kementerian Perdagangan agar pelaku usaha di Sulawesi Selatan bisa memanfaatkan perjanjian ini secara optimal?
Oh, that's good. Ya, saya baru tahu surplus. Jadi sebetulnya potensi untuk investasi atau apa membuat fasilitas ekonomi sebenarnya bagus dong di sini. Ya. Tidak ada masalah gitu ya. Masalah. Kalau ada pabrik bisa menggunakan ini dengan baik. Oh, sebetulnya bagus dari segi apa ya? Dari segi menggunakan, menyutilisasi dari perjanjian ini. Yeah. Tinggal sekarang bagaimana pelaku-pelaku usahanya memanfaatkan, dia harus melihat peluang. Mm. Kalau memang mau di sektor perikanan, ya perikanan. Mm. Manufaktur, dan sebagainya. Gitu.
PLTB kita dua di Pinrang sama di ini. Di Sidrap sama di Jeneponto. Okay. Itu juga membantu sampai kita surplus. Pak Lutfi, ada yang mau dibagi nggak supaya pelaku usaha ini bisa memanfaatkan perjanjian ini secara optimal?
Ya, lagi-lagi itu semua kan dari masing-masing individu Bu ya. Jadi saya nggak.
Tapi kan individunya kadang-kadang harus dimotivasi ini, Pak. Nah,
makanya
dan
itu
agak-agak didesak atau dipaksa. Ya,
jadi saya kira apa yang kami sekarang upayakan dengan sosialisasi ini adalah salah satunya untuk memberikan pandangan kepada pelaku usaha bahwa ini loh, pemerintah itu sudah memberikan jalan. Yeah. Pemerintah membuka jalan buat kita semua. Sekarang kalau kita nggak memanfaatkan ini, kita sendiri yang rugi. Okay. Ya. Oh, ini ada peluang bisnis. Ya. Khususnya tadi beberapa pembicara kan juga menyampaikan lebih fokus kepada peluang di sana, bukan hanya regulasi segala macamnya. Nah, kalau peluang itu tidak ditangkap dengan baik, akan sayang. Gitu. Jadi, kembali lagi ke mereka. Dan harusnya, jiwa seorang pengusaha itu ya melihat opportunity. Ada nggak ada peraturan pun, kalau memang dilihat ada opportunity, harusnya diambil.
Tapi kan selama ini biasanya kalian lihat penduduknya mungkin kecil, orang jadi pesimis, nggak usah deh, penduduknya cuma kecil aja kan.
Ya, makanya justru kewajiban kita tadi menyampaikan bahwa EFTA itu kecil dari size penduduknya, tapi besar dalam hal kemampuan daya belinya. Ya. Kemudian uangnya juga besar, sehingga untuk memungkinkan mereka investasi sini juga bisa. Gitu. Itu yang harus kita sampaikan. Sekarang tinggal mana yang mau dilihat? Kita sebagai pengusaha yang lihat. Jangan sampai nanti setelah berapa tahun nggak ada, ternyata kita nggak ada hasilnya. Karena apa? Karena kita tidak melihat peluang itu. Gitu. Nah, itu yang sayang sekali.
Tadi setelah pertemuan dengan para pengusaha Sulawesi Selatan, melihat gestur, melihat optimismenya, bagaimana target ya? Target yang bisa dilihat. Betul. Pak Lutfi dan
kalau
juga Ibu.
Kalau saya lihatnya, mohon maaf, dari audiens itu ada yang benar-benar pengusaha, ada yang profesional. Kalau pengusaha itu tadi melihat langsung menangkap opportunity. Yeah. Kemudian
Yang pengusaha berapa persen, yang profesional berapa persen?
Ya, boleh ambil 90% lah. Tapi yang profesional itu yang biasanya bekutok aja, ini bisa nggak sih ini? Banyak
nanya.
Pengen aturannya diperbaiki dulu gitu ya. Kalau pengusaha itu nggak begitu.
Kapan ekspornya kalau?
Pokoknya jalan dulu terus, bahwa sekarang ada opportunity. Risiko, oh iya, dikenalin sama nanti partner di sana, ya ambil kesempatan. Nggak usah tanya dulu nanti di sana bayarnya gimana, sekarang itu profesional. Kalau bisnismen dia ambil resiko segala macam, itu yang saya lihat.
Jadi, seperti itu ya.
Menurut saya ya.
Kalau Bu Madang ngeliatnya gimana?
Kalau kami begini, memang yang kita perlukan ini memang sinergi. Indonesia Incorporated, dalam hal ini termasuk dari Sulawesi Selatan ya. Kalau kita sendiri kita nggak bisa. Ini memang harus membantu, saling mendukung gitu ya. Ini persaingan itu terjadi di luar sana. Ya. Kita sendiri harus saling kompak mendukung gitu ya.
Internal collaboration.
Yeah. Jika ada pertanyaan yang tidak dipahami gitu ya, tadi banyak sih yang bertanya, terutama UKM. Tapi advice kami, saran kami tadi okay, yang UKM, okay, perbaikin internal dulu, kemudian berusaha berproduksi, kemudian tes pasar lokal dulu, jadi sebelum mau ke Swiss, padahal persyaratannya panjang, kita harus realistik dulu. Boleh mengambil risiko, namanya juga pengusaha kan, penuh dengan risiko, boleh, cuman tes dulu ke samping. Jika ada pertanyaan, kita sebetulnya ada FTA Center ya.
FTA Center.
Jadi Free Trade Agreement Center di Sulawesi Selatan.
Oke, di mana itu Ibu?
Jadi kita ini salah satu ya yang pertama kita buat gitu sebetulnya. Alamatnya itu adalah di Gedung Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Jalan Manunggal 22 nomor 40.
Jalan Manunggal 22 nomor 40.
Ini adalah hasil kolaborasi dari Kementerian Perdagangan dengan dinas setempat maupun universitas. Jadi merekalah yang salah satu, ini belum besar ya, masih kecil karena ini juga baru kita buat, karena kita merasa penting sekali kehadiran center di sini. Kami nggak mungkin dari Jakarta tiap kali ke sini. Mereka yang punya, silakan datang ke sana berkonsultasi mengenai EFTA, mengenai perjanjian dagang dengan Australia yang kita udah selesai, kemudian dengan Mozambik, dengan Chile juga. Mereka tahu, mereka udah tahu tarifnya berapa, cara masuknya bagaimana, coaching kalau bisa. Nah, teman-teman atau para pelaku dari Sulawesi Selatan atau daerah timur yang lain, silahkan pergunakan itu, karena itu adalah kantor kita bersama untuk memfasilitasi para pelaku usaha memanfaatkan perjanjian. Begitu.
Baik, ada teman Pak Lutfi, silahkan. Gak ada. Ini setelah dari Sulawesi Selatan kemana lagi nih roadshow-nya?
Tadi kita ngobrol mungkin beberapa kota itu ya, yang utama kota, Surabaya, Medan, kemudian Bandung, dua itu sih, Bandung juga. Bali juga untuk Bali, services, mungkin Bali yang untuk jasa pariwisata, empat itu. Tapi yang mana dulu belum tahu nih, lagi dilihat cost and benefit.
Cost and benefit. Makassar duluan, artinya Makassar harus berpacu nih.
Betul.
Kita duluan, harus kita duluan yang ekspor.
Persis.
Tentu dengan standar
kita tantang,
sesuai.
Kita tantang ini.
Baik, sebelum kita akhiri, ada closing statement dari Ibu Maden dan Pak Lutfi.
Kami hanya mengucapkan terima kasih ya. Terima kasih atas kerjasama selama ini dengan pelaku usaha. Kami yang berunding gitu, di garda terdepan yang berunding, tidak ada artinya ini kalau Bapak dan Ibu, para pelaku, tidak memanfaatkan. Okay. Jadi, jangan lelah-lelah untuk berkonsultasi dengan kami dan daya juangnya lagi. Contoh contoh Swiss gitu ya, atau Norway, yang daya juangnya tinggi sekali, berinovasi, tidak takut risiko, dan berpikir secara global. Memang kita harus memperbaiki diri terus. Itu yang dari kami.
Baik, pelaku usaha kebetulan juga ini Pak Lutfi, silakan.
Kalau saya melihatnya bahwa pasar non-tradisional itu menjadi salah satu prioritas kita sekarang. Karena kalau kita hanya fokus kepada pasar tradisional, ya ekspor kita tidak akan pernah bisa berkembang seperti yang kita harapkan. Nah, pasar-pasar baru tadi ini yang ternyata EFTA dari salah satunya, non-tradisional, kelihatannya kecil dari sekarang, tapi akan bisa jadi besar kalau kita sama-sama memang bisa melakukan fokus ke sana. Dan saya yakin dengan effort yang sudah dilakukan oleh pemerintah membuka jalan, pengusaha-pengusaha Indonesia punya kesempatan jauh lebih besar dibanding sebelumnya gitu.
Khususnya pengusaha-pengusaha di Sulawesi,
khususnya Sulawesi Selatan, karena potensinya saya lihat itu yang paling bisa menjadi tolok ukur kita untuk bisa menjadi sumbangan terbesar ke ekspor nasional.
Satu kata terakhir, kelebihannya orang Sulawesi Selatan dalam sisi usaha menurut pengamatan Ibu Maden dan Pak Lutfi apa?
Karena dari zaman dulu kan terkenal sebagai pelaut yang handal.
Pelaut yang handal ya,
jadi
kuat ya berarti.
Kuat. Determinasinya kuat. Dan kita lihat sekarang pengusaha-pengusaha di Jakarta aslinya banyak dari Makassar.
Banyak dari Makassar.
Saya beberapa kali bilang, oh ini punyanya Pak ini, hotel ini punyanya Pak ini. Oh, saya ingat, oh itu ada teman saya di sana. Jadi mereka punya bisnis besar di nasional, tapi ternyata bisnisnya di Makassar.
Makassar. Ya. Bu Maden,
kalau saya Makassar sama dengan trader.
Pedagang.
Kami Kementerian Perdagangan gitu ya. Ini adalah perjanjian dagang. Jadi udah pas semangatnya. Jadi suka berkelana, sudah berkeliling, suka apa, entrepreneurnya tinggi harusnya. Harusnya dapat. Harusnya dapat banget ini. Perjanjian ini dimanfaatkan ya.
Baik. Baik, terima kasih Bu Made dan juga terima kasih Pak Lutfi sudah berbagi bersama kami, dan kita harapkan perbincangan ini selanjutnya, kalau kita berbincang lagi, kita sudah bicara hasil yang sudah diekspor dari Sulawesi Selatan dan keuntungan-keuntungan setelah peningkatan.
Siap, laksanakan.
Baik, terima kasih. Baik, pemirsa, demikian perbincangan saya dengan Ibu Nimade Ayu Martini, Direktur Perundingan Bilateral di Dijen Perundingan Perdagangan Internasional Kemendag. dan Pak Lutfin Mardiansyah, Chairman of Swiss Champ Indonesia, tentang peluang dan tantangan Indonesia EFTA, SEPA. Tadi dikatakan Pak Lutfi dan juga Ibu Made bahwa orang Sulawesi Selatan terkenal sebagai pedagang yang kuat dan berani. Mari kita manfaatkan itu. Ketika pemerintah sudah membuka dan melancarkannya, maka kita harus ambil peluang itu. Jangan sampai kalah dengan daerah-daerah yang lain. Saya Ingrid Herman dan seluruh kerabat kerja mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa di dialog khusus berikutnya.